Suve psühholoog.
Saates Suve psühholoog võib küsida kõike, teadmises, et küsija suu pihta ei lööda. Tegemist on eksperimentaalprojektiga, mille tulevik on Jumala kätes. See on tehtud selleks, et sinu suvel võiks olla veelgi rohkem värve ja emotsioone. Oleme tagasi siin Suve psühholoogi saates. Meil on neljas saade ja mine sa tea, võibolla juba lõpusirge paistab. Siin on toimetaja Märt Saar ja minuga on Suve psühholoogid Valdur ja Eleri.
Tere jälle.
No tere, Märt.
Tere. Mul on siin 7 küsimust ja vaatame, kuidas me nendega hakkama saame. Kas teil on vaim valmis?
Tahaks arvata, et on.
Jah, me oleme valmis.
On ju. Mhm.
Siis panen ka mina ennast valmis ja küsin sellise küsimuse, mida keegi tahab teie kohta teada. Mida on hirm ebaõnnestumiste eest või ebaõnnestumise eest takistanud sind tegemast?
Kindlasti on. Nüüd peab hetke mõtlema, et neid olukordi meelde tuletama, sest vaata neid negatiivseid olukordi ei taha ju meelde jätta ometigi.
Jaa, tahaks ära unustada.
Tahaks ära unustada.
Me tahame olla tegijad.
Esmalt tuli mulle meelde just pigem lapsepõlv või kooliaeg, kui oli palju selliseid siis tegevusi, mida ma jätsin tegemata. Ma mäletan just spordi võistlustel koolis, kui oli näiteks oligi mingi võistlus, kus nagu osalemine oli selline pool vabatahtlik või noh, et pigem nagu peaks, aga siis ma mäletan, et ma iga kord üritasin, et mina ei peaks võistlema, sest ma kartsin kaotada. Ma ei tahtnud kaotada kunagi ja siis igal võimalusel ma üritasin, et ma ei peaks nagu seal osalema teistega koos võistlema, sest et muidu äkki on, ma kaotan või teen midagi valesti ja siis on üli piinlik. Ja ma arvan, et samuti, mis oli nooruses minu jaoks nagu raske, oli see, et inimestega suhtlemine just uute inimestega ja võibolla võõramate inimestega ja eriti tüdrukutega suhtlemise alustamine oli väga raske ja seda ma arvan, et ma jätsin võibolla kümneid, sadu või võibolla isegi tuhandeid kordi tegemata, sellepärast, et ma kartsin jällegi, et ma ütlen midagi valesti ja siis on piinlik ja siis ma punastan ja siis kõik naeravad mulle. Et ilmselt see hirm oli päris korralikult. Õnneks praegu seda enam väga palju järel ei ole, nii et selles mõttes on mul läinud hästi.
Ja mul tegis kui küsimused huvitav, et kuidas sa sellest üle said, siis et suhtlemise hirmust.
Ja no tegelikult seal on oma ette lugu, aga kui lühidalt kokku võtta, siis ma suhtlesin ka inimestega, kes ei olnud võibolla nii siis kriitilised, noh, võrreldes siis nendega, kes koolis oli ikkagi no, populaarne selline narrimine, nagu et ütled midagi natuke valesti, siis kohe kõik naeravad sulle. Aga kui ma käisin Tartu Saalemi koguduse noorte õhtutel kunagi noorena, siis seal olid siis noored, kes võtsid mind kuidagi paremini vastu, kui ma olin nagu tavaliselt harjunud ja seega ma julgesin ka väljendada oma mõtteid ja arvamusi. Ja mind ei mõistetud hukka või ei näärdud mulle nii kergesti ja ma arvan, et ka, või noh, võibolla ka vanuse pärast ja lihtsalt kuidagi hakkasin nagu sellest üle saama ja siis see oli suur muutus mu elus tegelikult.
Ma arvan, et mul on hirm olnud vahepeal ülikooli ajal küsida midagi avalikult ja kooli ajal ka, et tegelikult ma ei saa sellest teemast aru, aga ma kardan avalikult küsida, sest ma kardan, et õppejõud või teised kaaslased vaatavad, et appi kui rumal küsimusel äri, sa ei tea ikka mitte midagi. Et mina julgustaks küll inimesi küsima, sest selle kaudu me õppimegi ja tegelikult hämmastav, kui palju inimesi kõrvalt võib mõelda, et mul oli sama küsimus. Et nii hea, et Eleri küsis seda, et näed, mul oli sama, aga võt, mina alati julgen. Ja vahel ma mitte, et ma kardaks helistades ebaõnnestuda, aga vahel on selline, et ei taha nagu helistada, ei taha küsida midagi kelleltki.
Et ei taha korvi saada.
võibolla ei taha jah, korvi saada või, või kuidagi, et nagu ei tea, et mida see teine inimene tegelikult seal telefonitoru otsas mõtleb, et sa ei, nagu ei näe teda.
Ja.
Et mõned kõned on võibolla jäänud tegemata selle tõttu.
See on väga lahe, et sa selle küsimise teema ka sisse tõid, et see on mul endal samamoodi olnud ka selline katsumus, aga ma olen mõelnud seda, et kui nii, et seda, see on valdkond elus, mida peab samuti treenima, et mida rohkem küsida, seda lihtsamaks see muutub. Ja ülikoolis eriti ma juba läksingi nagu selle suhtumisega peale, et ma peaks seda treenima, nagu, sest mul on ka natuke hirm, et ma küsin midagi rumalat võibolla. Aga lõpuks see läks päris hästi, sellepärast, et üks andmetöötluse õppejõud isegi kinkis mulle kursuse lõpus raamatu, sellepärast, et ma olin nii palju küsinud ja teda pannud piinlikusse olukorda, sest ma küsisin küsimusi, mille ta ei osanud vastata no, ja siis ta tundis, et see motiveeris teda omakorda ja siis tema oli ta tänulik nagu. Ehk siis see on väga kasulik, tuleb treenida ja lisaks väike hoiatus, et mida kauem sa seda edasi lükkad küsimist seda ohtlikum see on, sellepärast, et kui sa ei küsi siis sa ei õpi ja kui sa ei õpi siis lõpuks, kui sa viimaks esitad küsimuse, siis sa oled juba nii palju eelnevaid küsimusi vältinud, et, et seda nagu ohtlikum see on, et tasub kohe alustada tasub juba küsida ja üldiselt tegelikult nii koolis kui ka mujal inimesed on pigem positiivsed, sest et neile meeldib, kui keegi paneb tähele nende loengut näiteks.
Mm-hmm. Head mõtted.
Suve psühholoog.
No, keegi siis kohe küsibki julgelt, et kas tohib tüdrukuga enne abieluga voodis magada, kui me ei seksi?
Jah, võibolla siin ka küsimus sellele küsijale, et, et miks sa täpsemalt seda tahad teha.
Aha.
Et ilmselt see tunduks nagu meeldiv, aga samas kui küsijal on siis selline põhimõte, et mida ta tahaks võibolla järgida, et siis enne abielu mitte seksida, et siis on küsimus, et miks ta siis tahab sellele piirile nii lähedale minna, et, et keegi on öelnud noh, nende piiride teema kohta niivis, et et kui ohuks on kaljult alla kukkumine, et siis pole mõtet küsida, et kui lähedal ma võin seal kõikuda, vaid pigem vaadata, et kus see ohutu koht on, kust ma saan rahulikult minna, kui sa ei taha alla kukkuda. Ehk siis see tundub nagu päris ohtlik juba.
Jah, et ühest küljest nagu just kui ei ole ju vahet, et kas see on see voodi või on see kuskil avalikus rannas lebad pikniku teki peal, eks ole, et, et miks see voodi nüüd nii oluline on, aga võibolla pigem ongi siis see, et, et kus ja kus sa täpselt seda teed või, või, või mis eesmärgil, aga et kui ma arvan, et Valdur nagu sõnastas selle väga hästi, jah, et milleks nagu panna ennast nendesse kiusatustesse ise.
Aga see, et kus on ohutu piir kristlaste jaoks, see on siiski ka suhteline või kuidas sellega on? Mõni kukub kaljult kergemine alla kui teine, et võibolla mõni saab kaugemale minna, mõni ei saa.
Just ja ma arvan, et teks ta nii ongi, et inimeste jaoks on see erinev see, kes kus kaugelt kaljult alla kukub, aga jällegi kui pöörduda tagasi selle eelmise mõtte juurde, et, et kas tasub vaadata seda niipidi, et, et kui kaugel ma saan minna, et ma alla ei kukuks või pigem, et kus ma saaksin olla. Et...
Aga siks ei ole ju alla kukkumine kuskilt?
No, oleneb kuidas seda võtta, aga kui võtta seda nii, et kui su eesmärk on jääda seksuaalselt siis puhtaks enne abielu ja mitte seksida, siis selles mõttes oleks jah sinu eesmärgi nii-öelda kaotus või sa ei täidaks oma eesmärki, ehk siis noh, mingis mõttes sa nagu langeks oma nii-öelda püstitatud teekonnal, aga samas seks isenesest on ju väga hea abielu kontekstis, noh, aga lihtsalt jah, et, et kuna ja miks.
Ja, et kui sa juba võibolla kõhkled, kas peaks või ei peaks seal koos lihtsalt, kuidas see sõnastatud oli, voodis
magama.
Voodis magama, et siis võib-olla ei peaks seda tegema, kui sul juba need kõhklused tekivad.
Mm-hmm. No, väga hea. Järgmine küsimus. Tänapäeval on nii palju noori ja lapsi, kes on süüdimatud. Nad arvavad, et keegi ei saa neile midagi teha, kui ka kodune kasvatus on nõrk, siis üleüldiselt ühiskonnas arvavad nad sama, mis mulle ikka tehakse. Aga kuidas selliseid noori suunata, korrale kutsuda või muud moodi mõjutada, kas üldse annab?
Kas ma saan õigesti aru, et siis, et noored, kes nagu ei allu oma vanematele ja ühiskonna normidele, et kuidas neid lapsi siis nagu korrale kutsuda või kuidas...
Ja need, kes käituvad just kui süüdimatult või kas inimesi on võimalik üldse suunata korrale kutsuda mõjutada?
Ma arvan, et kindlasti on, aga ma arvan, et teismelisi on ka raskem korrale kutsuda. Teismelised alati ei mõista, et miks see praeguses hetkes on oluline, kui ma ise endagi peale mõtlen, et kindel kellaaeg, eks ole kodus olla. Ma olen tegelikult alati kuidagi ennast pidanud selliseks korralikuks tüdrukuks ja ikkagi mul oli raske nagu nendest reeglitest kinni pidada, et see on selline nagu teismelise mässumeelsus kohati, aga ma ei taha siin vabanduse otsida, aga tahaks võib-olla pigem siis ja lahendusi mõelda, et kuidas siis saaks kutsuda korrale. Ma ei tea, kas Valdur sul on mõtteid.
No seal küsimuses vist otseselt teismelise ei olnud mainitud või...
No siin on noored ja lapsed.
Noored ja lapsed, no jah, eks teismelised lähevad ka sinna alla tõenäoliselt. Ma ise arvan ka, et see on kindlasti võimalik, aga jällegi see on nagu väga raske üldistada, sest et me oleme inimesed ja see ka erinevad. Aga jah, et ma ise olen nagu vähemalt kuidagi tunnetanud, mul ei ole samuti otseselt praegu nüüd uuringuid peast öelda, aga et see on läinud nagu ühiskonnas sinna suunas just mõeldes näidetele koolis, et kui vanasti õpetaja sõna nagu ta võis öelda midagi ja õpilane ikkagi kuulas või vähemalt enamus siis lõpuks kuulasid, aga et praegu kui õpilased on kuidagi haritud selles osas, et õpetajal on väga vähe õigusi, mida neil ongi nagu vähe midagi üldse sellele õpilasele teha, kui õpilane rikub korda, et siis on tõesti raske korrale kutsuda, kui mingi vahend nagu enam ei tundu mõjuvat. Ja esimene mõtle tuleb, et korralikult karistada neid lapsukesi, kes siis nüüd teevad halba, aga kart on, et isegi kui see nii-öelda käitumist aitaks, siis see tegelikult sisemist tunnetust ja südant ei muudaks selle inimese puhul, mis tähendab, et võib-olla suruks alla selle suure karistamisega need valed käitumised mingiks ajaks, aga kokkuvõttes see võib isegi kahjulikumaks osutuda. Seega parim lahendus, mida ma suudan mõelda praegu on see, et proovida leida seda suhet, no kui me räägime vanematest ja lastest, seda lähedast suhet nii palju kui osata, et proovida mõista last ja olla talle nii-öelda toeks. Samas loomulikult jääb oma koht piiridele, ei saa ka kõike nagu heaks kiita. Lihtsalt sellised mõtted mul tulevad.
Ma arvan, et on head mõtted, et kui tegelikult lapsel on oma vanemaga usalduslik suhe, et siis see laps võtab ka nagu tõesena rohkem seda, mida see lapsevanem ütleb talle, et see on nagu tuleb selliselt autoriteetselt isikult tema jaoks, et aga kui laps ei näegi oma isa või ema kogu aeg tööl ja siis see isa või ema järsku ütleb, et tee nüüd nii, et siis miks ta peaks üldse tahtma talle alluda, kui neil ei olegi nagu muud suhed kuidagi seal taga. Mm-hmm.
No nii, viimane küsimus selles saate pooles. Tahan minna välismaale õppima, aga kardan oma sõpradest ilma jääda. Absoluutselt kõik kihluvad viimasel ajal, miks üldse peab abielluma, ma lihtsalt jään oma asjadest ilma nii ju. Üldse, mis kõigil hakkas, et nad järsku kihluvad ja abielluvad nii viisi?
Need on siis üks küsimus. Välismaale õppimine ja abiellumine. Välismaale õppimisega seoses ma arvan, et kui sul on ikkagi tõelised sõbrad, siis sa ei jää neist ilma, aga ma arvan, et iga suhe nõuab ka pingutamist ja peab seda suhet hoidma ja oma sõpradega suhtlema, kuigi minul on üks väga hea sõbranna, kes koolis Ameerikasse ja ma tunnen, et ma ei suhtle temaga peaaegu üldse, aga kui ta tuleb, siis me jätkame ikkagi sealt samast kohast, meil on väga hea sõprussuhe, et mõningad sõprused on ka need, mis lihtsalt on juba ja püsivad. Aga peab pingutama, ma arvan ka, et peab seda suhet ise ka hoidma.
Ja välismaa koha pealt ma mõtlen ise samamoodi, et mul on palju sõpru, kes elavad välismaal ja tegelikult pean ausalt tunnistama, et väga tihti juhtub see, et tõesti ei suhtle nagu regulaarselt nendega, kui nad elavad seal, sest et elud on kiired nii neil kui mul ja võib niiviisi minna, et selles mõttes ma arvan, et see kartus ei ole kindlasti nagu põhjendamatu, et see võib tõesti olla nii, et suhtlust jääb väga, väga, väga palju vähemaks. Samas, kui mõelda, et miks üldse välismaale minna, siis tavaliselt inimesed lähevad ju võibolla laias laastus õppima minnes kahel põhjusel, et seal on midagi, mida nad saavad õppida, kas siis parema kvaliteediga või siis eriala, mida Eestis ei saagi. Sellepärast, mis on väga hea põhjus ja teine on siis see, et nad tahavad mingit kogemust, et ma ei tea, kuidas küsijal on, aga mingis mõttes osa sellest kogemusest ongi see, et ongi nagu raske välismaal võibolla alguses ja võibolla peabki leidma, proovima leida nagu sõpru sealsete inimeste seas ka. See ei tähenda, et eelmise sõpru nagu ära unustada, aga nagu Eleri ütles, et võimalik, et see suhtlus jääb vähemaks, aga võibolla kui õppimine saab välismaal läbi, siis tuleb tagasi ja läheb jällegi edasi ja leiad oma sõbrad uuesti siin.
Aga mis teha, kui ikka absoluutselt kõik kihluvad viimasel ajal ja üldse miks peaks abielluma ja nii edasi?
Tahaks öelda, ole õnnelik nende inimeste pärast, kes kihluvad, et nad on hea eeskuju sellest, et nad on valmis pühendama oma elu kellelegi. Nad on valmis pühenduma jah ühele inimesele, et rõõmustada nende pärast.
Aga tegelikult jääd ju ilma mõnes mõttes nendest inimestest, kui nad pühendavad ennast kellelegi teisele.
Ma arvan, et siin ei ole ka ainult, jah, nad pühendavad võibolla suuremas mahus, aga see ei tähenda, et on nüüd nagu kaotusvõit, et nüüd sa jääd oma sõbrast ilma. Seda ma arvan, see ei tähenda.
Ja võibolla, ma kujutan ette, et see küsijaks on ilmselt nagu selline võibolla raske periood paras ja kui ta näeb, et paljud ta sõbrad, võibolla ongi, et suhtlevad juba vähem, sest et neil on nii-öelda oma muu elu, mis võtab nii palju aega ära, paarisuhe või midagi taalist. Aga samas väga raske on elada sellise nagu ootusega, et need sõbrad, kes sul praegu on, need jäävad nagu kõik igavesti sinuga väga palju suhtlema. See on nagu väga tugevalt väljendatult, aga kahjuks või õnneks elus niiviisi on, et ajad muutuvad ja tegelikult mina ise näen, et see ongi normaalne. On mingid sõbrad, kellega sa suhtledki väga palju mingil eluperioodil ja siis hiljem see jääbki võibolla väga väheseks ja tekivad ka uued sõprussuhted ja ma arvan, et lihtsalt väga raske on hakkama saada, kui kogu aeg mõelda, et see on nii halvasti kõik, et niiviisi on, vaid pigem nagu leppida sellega ja samas see tähendab, et siis sõpru maha jätta, aga hoida neid, kellega suhted paras jõu toimivad.
Te kuulete saadet Suve psühholoog, kuuleme natuke muusikat, siis tagasi siin stuudios.
Suve psühholoog.
Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe,
Won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me.
Suve psühholoog.
Me oleme tagasi siin suve psühholoogi ruumis ja minul on au istuda koos kahe psühholoogiga, Eleri Viinalassi ja Valdur Rosenvaldiga, ja minu käes on 4 üliväärtuslikku küsimust kuulajatelt. Eleri ja Valdur, mis küsimuse me enne võtame? Siin on mitut sorti, aga kas suhte küsimus pigem või kristlaseks olemise küsimus?
No minul ei ole eelistusi, et kuidas teie arvate?
Võtame siis esmalt siis suhte küsimuse.
Suhte küsimus no, tuleb nii. Nüüd.
Väga tore.
Noor neiu küsib, kas neiul võib olla meessoost parim sõber? Parim sõber jutumärkides siis. Kui tal pole plaane kutiga tõsistele suhetele või kui tal juba on suhe kellegi teisega? Kas neiul võib olla meessoost parim sõber?
Ma tahaks öelda, jah, võib, aga ma olen kõikide väga paljude kogemuste põhjal või nagu juttude põhjal näinud, et see alati ei toimi. Mingil hetkel hakkab kas neiule see poiss meeldima või poisile neiu ja siis on see sõprus natukene kuidagi teisel tasandil või natukene rikutud. Aga kui see poiss käib selle hoopis, tal on oma tüdruk olemas ja siis ma arvan on selle tüdruku seisukohast natukene keeruline sellepärast, et seal võib tekkida ju armukadedus, et tema poisil on mingisugune parim sõbranna, et mitte isegi sõber, et nende suhtele võib see natuke raskeks kujuneda.
Ma olen Eleriga nõus või ma isegi võibolla läheks sammu edasi, et kui Eleri arvas, et see võib osutuda nagu probleemiks, ma ütleks isegi nii, et pigem see ajajooksul osutubki probleemiks, kui on sõprus nii lähedane, et öeldakse selle kohta parim sõber. Et nagu Eleriigi mina olen samuti kuulnud, näinud ja ka ise kogenud lugusid siis, kus täpselt see juhtubki, nagu Eleri ütles, et ühele poolele hakkab siis teine pool meeldima. Kui ollakse suhtes, siis see on juba nagu väga nii-öelda halb ja keeruline variant, et noh, eriti kui küsimus tuleb praegu, kus siis mõeldakse selle teema üle, mis on väga hea, ma arvan, et siis saakski mõelda läbi, et kas tasub nagu niivisi elada oma elu. Ja minu enda elus on samuti olnud aegu, kus ma olin hästi lähedane ühe tüdrukuga nagu sõber enda arust ja ma isegi nagu rääkisin talle, et oh, me oleme sõbrad ja tema rääkis mulle vastu, me oleme sõbrad. Aga siin kohal pean mainima, et rääkimisest kindlasti ei piisa, sest et kui su teod näitavad tegelikult teist, ehk siis sa jagad talle oma sügavamaid tundeid ja mõtteid, sa oled temaga koos väga palju aega, rohkem kui teiste inimestega, siis kõrvalt vaatajad näevad teid kui paari ja nad tõenäoliselt mingi hetk ka kommenteerivad või vähemalt mõtlevad selle peale ja siis loomulikult seotud inimesed ütlevad, et ei, ei, et meil ei ole midagi, me oleme sõbrad lihtsalt, aga nagu tõesti suur hulk kogemusi näitab, siis mingi aja jooksul seal toimub mingi muutus, see suhe peab kuhugi jõudma. Võibolla ideaalne variant ongi see, et ongi parim sõber ja no mõlemad on vallalised muidu ja siis hakkavad mõlemad üksteisele meeldima ja siis on hea. Samas kui see küsimus esitatakse, siis ilmselt sellel küsijal on mõttes nagu, et okei, ma abielluda temaga kunagi ei tahaks või miks see mõte muidu on, et kas olla lihtsalt sõber, et siis võikski juba nagu paar olla, kui tahaks nii lähedane olla. Nii et selles mõttes ma arvan, et ta saab hoolikalt mõelda, sest et siin võivad tunded väga kergesti haiget saada.
Mm-hmm. Aga ma ei ole nüüd suur filmi ekspert, aga ma mõnikord olen naistekate selliste filmide peale sattunud. Nii. Ja seal on nagu üsna tüüpiline see selline, et naisel on nagu kaks, üks on nagu mees, kellega käib või midagi taolist ja siis teine on nagu sõber ja siis nagu üks trumpab mingi ette üle ja see on romantiline. Nagu see haarab nagu kaasa. Et filme vaatan, siis tundub ju päris normaalne romants.
No eks sa selles ületrumpamist võib olla, aga tavaliselt kas ei ole, et siis ikkagi minnakse tülli seal vahepeal selle teise sõbraga ja et see tavaliselt ikka väga kergelt nagu ei lahene. Enamjalt tõesti.
No filmid lõpevad pooledest tunni pärast ära ja siis edasi ei näe, mis seal juhtuma hakkab, et kui see suhe saab rajatud nagu sellisele kuidagi väga, ma ei teagi, üle trumpamisele, et võibolla siis see ei ole kuigi hea variant.
Et filmid on tihti petlikud. Nad kajastavad mingit ideaal maailma ja sellepärast nad haaravadki meid, ma arvan, ka nii kõvasti, et see on reaalsusest võibolla tihti peale ilusam.
Aga nüüd ma küsin võibolla siin isikliku poole pealt enda poolt, et mina ei ole suurem asi sõber olnud ja osanud võibolla olla naiste rahvastega.
Mm-hmm.
Me ei julge võibolla isegi ligi lasta. Aga kus see nagu normaalne piir siis läheb? Nagu normaalne Eesti mees, kui suur sõber ta üldse saab olla kellelegi naisele?
No, ma arvan, et täitsa hea sõber võibolla. Aga see oleneb ka sellest, et kui suur suhtleja ta niisama on, et kui on inimene, kes suhtleb väga vabalt kõigi teistega ja tal on palju sõpru, siis loomulikult mingis mõttes see suhtlus võib ka olla aktiivsem selle naisega, aga kui on nii, et inimene väga ei suhtle kellegiga ja järsku tal on üks nagu naine, kes on ta parim sõber, eriti kui ta on ise suhtes, et siis tekitab kohe väga palju küsimusi, et see eristub nagu rohkem. Et ma arvan, et seda peaks nagu kaaluma, aga jah.
Ma arvan, et raske on nagu mõõta seda tõesti, aga võibolla võtagi seda mõõdupuuks, et kui palju te kahekesi aega veedate, et sõber võib ju olla, et aga vedke seltskonnas aega, et ei pea nüüd kahekesi olema, et võibolla see võiks mõni määr olla.
Ärge nüüd saage minust valesti aru, ma ei taha kellegi kahekesi aega olla.
Ei, absoluutselt.
Aga ma ei taha ka 50% inimkonda enda suhtlusringkonnast automaatselt välja arvata.
Just, et see oleks samuti äärmuslik tegevus ja oleks ilmselt mitte kuigi mõistlik.
Ma arvan, kui sa oled vallaline, siis sul ongi lihtsam, eks ole, et sa võidki ju selle naisega aega veeta, aga siis sa pead lihtsalt teadvustama seda ohtu, et see sõprus ei pruugi jääda sõpruseks ja võib midagi enamaks minna. Kui sa juba oled kellegagi suhtes ja tahad omale vastasus sõpra, siis ma arvan, oleks nagu hea sellest rääkida oma kaaslasega, et kuidas ta suhtub sellesse, et sa nii palju suhtled vastasust sõbraga. Et kuidagi ühiselt rääkida sellest.
Kaks viimast küsimust.
Suve psühholoog.
Mida ma pean tegema, et mind ei koheldaks enam kui last?
Huvitav, miks sind üldse koheldakse kui last, et mis on need teod,
võib-olla iga asi paneb tundma mind nii.
Et võib-olla peakski enne vaatama, et äkki seal ongi mingisugused lapsikud
teod. No näiteks, mis asjad on lapsikud? Ei ole midagi. Ma olen suur inimene, 15 aastane.
Kas sa tead, et sa oled 15 aastane?
Ei, ma nii panen ennast tema rolli. Ma ei tea tegelikult, kui vana sa tead see küsijaga.
No me vist ka ei tea. Et selles mõttes see võib olla nii, nagu Eleri mõtles, et kas on tõesti, milles sind nagu... Kas süüdistatakse nii-öelda mingis lapsikus käitumises ja kas seal on tõepõhjal, samas võibki olla nii, et ju tegelikult ei ole absoluutselt mingid probleeme, aga lihtsalt vanemad on kuidagi kinni oma lapses, tahavad, et ta ikkagi oleks kodus ja ei teeks omi otsuseid.
Aga kui ütleme, et ma olen oma toas praegu kuulan saade, et mul on peegel ka siin samas, ma vaatan peeglisse, kuidas ma tean, et ma ei ole laps?
Kuidas sa tead, et sa ei ole laps? Võib-olla mõtled oma mingitele suhetele või kas keegi on sulle kuidagi viitan mingites hetkedes, et sa oled kuidagi lapsik ja siis võib-olla võrdlemine oma eakaaslastega tegelikult ei ole alati kõige parem, aga mulle tuleb nagu meelde kui selline solvumine, et minu jaoks on solvumine lapsik tegu näiteks, et selline täiskasvanud inimene võib-olla prooviks nagu rääkida asju rohkem selgeks.
Et seal küsimuses oli vist küsitud, et mind koheldakse, kui last oli see nii. Et järelikult on keegi, kes siis nii-öelda kohtleb seda küsijat, kui last, mis siis võimaldaks nagu mõelda või uurida nende inimeste käest, kui see avaldub kuidagi mingis kindlas käitumises või et ei lubata näiteks kodust välja minna. Või. Et siis ma arvan, et mis aitaks nagu väga oleks see, kui rääkida nende inimestega näiteks niivis, et ma tunnen, et mind koheldakse kui last, sellepärast, et ma ei tohi näiteks pärast kella 9 õues olla, aga tegelikult ma olen juba piisavalt vana enda arvates, et mida ma peaksin tegema, et ma võiksin nagu teenida seda usaldust, et teha siis ka midagi taolist, mida ja ma veel tehaks.
Mis siis, kui see vaidluseks üle?
See oht kindlasti on, aga samas ma arvan, et no see, kui suudaks seda vestlust pidada nii, et ta ei läheks vaidluseks, juba ongi päris korralik tõestus, et ollakse üsna täiskasvanulik ja ega kunagi ei saa garanteerida, et see ei lähe vaidluseks üle, aga no, ise rahulikuks jäädes tõenäosus on kindlasti palju väiksem, et ta läheb vaidluseks.
Ja, et võib-olla kui sa mõtled, et kas sa suudad vastutust võtta oma tegude eest, tunnistada oma vigu, julged seda teha, et siis see on päris täiskasvanulik ja mitte lapsik. Või mis?
Viimane küsimus. Mida ma tegema pean, kui tööle tahetakse kogemustega inimesi, aga kuidas ma need saan, kui mind kusagile tööle ei võeta?
Ma arvan, et kindlasti tutvuste kaudu. Et niivisi tulevad need kogemused. Ehk siis, noh, loomulikult jällegi me ei tea tausta, aga mida ma olen näinud oma tuttavate pealt ja või sõprade pealt, kes on otsinud tööd ainult nagu läbi ametlike kanalite, siis see on keeruline, sest et noh, palju ei vastata, palju öeldakse ära. Aga kõigil inimestel on oma tutvusringkonnad, oma sõbrad ja kui sa lased jutu liikvele ja samas ka sõltub, et mida sa siis oled nagu varem teinud, kas või mitte ainult, ma ei räägi nüüd konkreetsest töökohast või üldse, et milles sa hea oled. Et ma arvan, et tegelikult iga inimene, kes nagu otsib tööd ka mitte ainult ametlike kanalid pidi, vaid ka igat muud moodi, siis lõpuks midagi leiab ja ei tasu kindlasti alguses vaadata, et see on nii halb töökoht, et ma sinna ei taha, kui muud tõesti ei tule, et siis ühest töökohast suures tõenäosega võib tekida ka järgmisi ja eriti siis, kui olla oma töökohal tubli, ükskõik kui võib-olla mitte nii meeldiv see alguses ei ole, et olla ise proaktiivne, mitte lihtsalt istuda ja loota, et nüüd tuleb mingi täiuslik töökoht. See, ma saan aru, et see võib olla väga raske, aga see on seda väärt.
Mina ütleks, et mine vabatahtlikuks et, või praktikale, et uuri need võimalusi, kus sa saad lihtsalt ilma tasuta kaasa aidata, et sealt sa saad ka, ma arvan, hästi palju oma valdkonnas nagu silma ja kõrva taha panna ja mina olin ise ka praktikal ülikooli raames ühes koolis 2 kuud ja ma ei töötanud, vastutus ei olnud küll minul, aga samas ma sain sealt hea kogemuse, et ma arvan, et jah, vabatahtlik töövarjud on ju olemas, et kõik need annavad, ma arvan, ka kogemusi juurde.
Sellega meie küsimused selleks korraks neljandaks saateks otsakorrale jõudnud, mis saab edasi, seda teab vaid Jumal. Me kohtume, võib-olla, võib-olla mitte, Jumal seda teab, aga soovime teile, kallis raadiokuulaja, kõike head, ilusat suve jätku ja seda, et sul oleks jätkuvalt julgust küsida küsimusi ja neid vastuseid võtta tõsiselt. Ja võib-olla väikse kingitusena jätaksime teile ühe küsimuse kummaltki suvepsühholoogilt. Valdur ja Eleri, kui teil oleks praegu võimalus küsida täiesti suvalt üks küsimus kuulajalt, keda te võib-olla ei tunnegi, aga üks küsimus kuulajale, mis see võiks olla?
Mida sa teed täna, et su homne päev oleks parem?
Oi, see oli nii hea küsimus.
See oli hea. Eleri, mis on sinu küsimus?
Mina tahaks teada, mis see raadiokuulajad õnnelikuks teeb.
Nende kahe küsimusega jätame teid ja olgu sul julgust juba täna nendele küsimustele vastused leida, nii nagu on leitud ka teie küsimustele vastused. Kõike head!
Take care.